Тогава с моя тъст решихме да си купим по 10 овце. И тръгнахме за село Драгано, където бяхме разбрали, че разпродават стадото овце. Но когато стигнахме до там, се оказа, че те са го продали и не е останало нищо. И ни опътиха към Долна Оряховица и ни казаха, бе, идете там, разпродават кравите. И отидохме с него и си купим по една крава. Бракувани крави. И така с две кравички, 89-та година, започнах да се занимавам с животновътство. И така лека по лека в къщата на моя тъст, в центъра на селото, на село Правда, ние започнахме да отглеждаме тези крави. От две станаха три, четири, стигнахме така до 10-12 животни, но разбирате, че не е удобно в центъра на селото да гледа животни. 94-та година започна при нас в селото разпределението на имуществото на стопанство. При нас нямаше ликвидационен съвет, тъй като то е към сортови семена стопанството. И 94-та година се назначи комисия за разпределение на имуществото на стопанството. Аз оттам изкупих определено количество дялове и на база на тях участвах в разпределението на имуществото, което разпределение го правихме 4 години. И 98-та година аз получих един обор, в който 2003 година си преместих животните и фактически сериозното отглеждане на животни или фермерството ми е започнало от 2003 година.
В един фермерски форум пишете, че сте оптимист човек, който върви по ръба на бръснача. Какво означава това?
Значи оптимист съм по природа, аз не умея да се оплаквам. Винаги, когато ме питат как си, аз казвам, че съм добре, защото не умея да се оплаквам. А иначе, че вървя по ръба на бръснача, ще ви обясня как купих първите си две тракторчета, Владимировчета. По времето на соца дълго желаях да си купя малко тракторче тогава, но така и не успях. И в първите години на демокрацията, когато беше голямата криза за месо в София, една софийска фирма беше обявила, че продава трактори, Владимировчета, едно тракторче струваше 3 тона месо, независимо какво ще е месото. Това беше преди Коледа и аз отидох в едно стопанство с свине, пазарих ги, без да ги платя, натоварих ги в един камион, закарах ги в София в Родопа, платиха ми ги, но не ми стигнаха за две тракторчета. За едно и половина. Върнах се, видях един приятел, той ми даде 3 юници и тя ги закарах и 60 кг пак не ми стигнаха. И отидох във фирмата, примолих се, те ми ги опростиха те 60 кг и фактически платих и второто тракторче. И след това, като докарах тракторчетата, нали, дойде време да се разплатя с свиневъдната ферма. Но не ми стигнаха парите и теглих кредит от 10 000 лева от банка за земеделски кредит. Това беше риска, че аз нямах една стотинка в жоба си, преди да тръгна да купя тези тракторчета.
От 89-та година, така или иначе, се занимавате с фермерство. Общо взето може да се каже, че сте наясно с държавната политика през всички тези години. По-добре ли стават нещата? По-зле ли?
Сега аз няма да се впускам много в годините назад, защото би трябвало да говоря си с чувство на песимизъм. Аз ще говоря от това какво съм придобил аз от допира ми с държавните институции. В случая става въпрос за Държавен фонд земеделие и какво ми е чувството. Първите години за нас животновъдите, така или иначе, през този програмен период, който се учива, правителствата, които се договаряха с Европейския съюз, не можаха да договорят субсидия за глава животно. Независимо по какви обстоятелства. Но в последно време имам чувство, че нещата и администрацията, която работи в Държавен фонд земеделие, влиза, така да се каже, в час. И конкретен пример, аз дълго исках да участвам по мярка 121 за закупуване на техника. Така или иначе, първите 3 години в лутания, от техни промени в наредби, на недобро напасване на изисквания, аз така или иначе не успях. И миналата година, август месец, когато се отвори един от прозорците за приемане на документи по мярка 121 и по-точно за нитратната директива, съумях и разработих проект и го подадох за закупуване на техника за обслужване на животновъдното стопанство. Трактор с челен товарач.
Това е първия ви проект.
За сега той е първия. дай Боже, по-нататък.
А как градихте фермата преди това?
Всички казват, че и то от дълги години, още от началото на демокрацията, че селстопанство е приоритет. До някъде в зърнопроизводството се доказа това нещо. Имам предвид големите фермерски стопанства, които се изградиха още по програма САПАРТ, но за съжаление при нас животновъдите нещата по по-друг начин стоят и по-трудничко. И за това не успяхме да изградим фермите. 2007 година моята дъщеря, която завърши икономика в Варна, реши да остане там и ние решихме да построим апартамент. И теглихме кредит за строежа на апартамента от 85 000 лева. И забележете на лихва 6,1. Оттам аз заделих 20 000 лева и фактически изградих доилна инсталация и фермерски пункт за съхранение на млякото, с които аз покрих нормите за първа категория на фермата. А не са фактически пари пряко дадени за животновътството. Сега, субсидиите, които започнаха да се дават на глава животно, нали, след втората, третата година, те бяха доста ниски и още не беше уточнено. Млякото 20 стотинки, след това на квота се раздаде, след това, нали, да ни компенсират, излезе de minimis. От de minimis съм доволен, че там дадоха по 300 лева на животно. И едва сега, последните две години, започна да се усеща, че фактически държавата малко е започнала да мисли за животновътството. Като пример ще ви кажа, че за предната година за отглеждане на глава животни аз съм получил субсидия от 17 000 лева.
Срещате ли трудности от ветеринарите по заверяване на анкетните карти?
По начина, по който ще отговоря, ще провокирам много от моите колеги. Не, аз не срещам трудности, защото лично аз си водя регистъра за животни. Много от тях ги дават ветеринарите да им ги водят скрито с някакво заплащане, но това не е добре за нас. Имаше период, в който бяха казали, че може да ни разрешат ограничен достъп и до регистъра на животните. Това не стана, но който търси, нали, намира. Ветеринарният доктор, който отговаря за моя участък, аз съм в много добри взаимоотношения с него и в момента той всеки месец в началото ми праща по електронната поща разпечатка за животните, които имам в момента. Затова аз не срещам трудност при регистриране на животните и при подаване на документи.
По новия закон за ветеринарна дейност, животновъдите сами трябва да си плащат ваксините. Как ще коментирате това?
От мероприятията, които са проведени досега и като ги пресметна, кой знае колко много в пари няма да ни натоварят. Значи, лично мене, аз имам 45 животни, ако дойде за манипулацията на едно животно да ми вземе по 3 лева, той са 120 лева, 10 лева да е вакцинацията или мероприятието, което е 400-500 лева на година, това е приемливо. Но за мен не е приемлив начина, по който Министерството на земеделието я провежда тази политика. Аз имам чувство, че тя не желая да работи с Съюза на ветеринарите. Значи в една Албания, по информация на Съюза на ветеринарите, въпреки че не са в Европейския съюз, всички такива, аз ги наричам участъкови лекари, там са оборудвани с компютри, с програми, с всички консумативи, които са необходими за помагане на фермера, докато при нас не е така.
А трудности с наредба 26 за директните продажби и нещо повече за изкупните цени на млякото? Те със сигурност винаги ще бъдат ниски.
Сега изкупните цени ще бъдат ниски, защото не е както подредено на старите страни членки на Европейския съюз. Там фермерите са в центъра на нещата, а не мандрите, докато при нас първо се изградиха и се финансираха мандрите, те се оборудваха и фактически те са си независими от нас. Но има едно разминаване. Значи една добре оборудвана мандра трябва фактически да купи от някъде мляко. И това, че е добре оборудвана, това не означава, че тя ще е конкурентно способна на пазара. На тях също им съчувствам. При нашия теснен пазар и ограниченията, въпреки че сме в Европейския съюз, на тях не им дава възможност фактически да правят добър износ в западните страни.
Колко трябва да струва литър мляко?
То най-просто казано на колко ти го купят. Сега, при мене мандрата в момента ми го купува на 60 стотинки. Но ви споменахте и наредбата за директни продажби. Когато я подготвиха, имаше обсъждане, но да ви кажа, обсъждането беше малко фиктивно от моя гледна точка. Някакви организации са се събрали, някакви специалисти. Знаех, че има обсъждане на тази наредба, но нямаше откъде да я прочета. Когато я пуснаха по интернет, аз я прочетох и видях ограниченията, които са ни направени на нас фермерите за продаването на мляко, което не ме устройваше. Първото ограничение е, че мога да продавам само до 500 литра. В края на краища сме в пазарна икономика, в пазарна среда. След 2 години аз трябва да се конкурирам вече когато отпаднат и квотите и с страни от Европейския съюз, но започвам с много забавен старт, с ограничение. Това ограничение би трябвало да отпадне. Второто е начина на продажба. Там е записано де от фермата, която е първа категория и има фермерски пункт, или от млекомат. Когато им писах писмо до Министерството на земеделието, им казах, че тук се вижда лобистката ръка на вносителите на млекомати. Не мога аз да си купя един млекомат най-евтиния за 7-8 хиляди евро и след това да започна да печеля от млякото, когато цената, на която ще го продам от млекомата, е 1 лев. Колко количество мляко трябва да продам, за да го изплатя? И тези неща им ги посочих като неудача, но в отговора си ми казали, че съм бил закъснял с предложението си. Дай Боже за напред да го имат в предвид.
По новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз, какво се предвижда като помощ за животновътството и конкретно за вас?
Това, което чух на семинара, който се проведе на 14 февруари в Велико Търно, там един от лекторите изрично подчерта, че субсидиите през следващия период 2014-2020 година ще се дават на стопанство, без да се уточнят критериите. И от моя гледна точка аз му зададох въпроса по какъв начин ще се определя критерият и как ще се оценява работата на едно животновъдно стопанство, така че след това да се знае каква субсидия ще получи то. Той без да се замисли много, направо по линията на най-малкото съпротивление ми отговори. За глава животни няма да се получава субсидия. А аз си спомням, че при този програмен период в началото също казаха, че няма да има субсидия на глава животно, защото не е било така прието в старите страни, членки на Европейския съюз. Наистина, една Холандия, една Германия, в която фермерството се развива повече от 100 години, те този период отдавна са го минали и субсидиите се дават на стопанство, но ние те първа навлизаме и то в животновътството, помощта фактически от Европейския съюз, която я чувстваме, няма и 5 години. И за тези 5 години ние да ги настигнем, няма да стане това нещо. Не ги знам кои са преговарящите или кои водят разговори за бъдещата селскостопанска политика в Европейския съюз, е да си устоим нашето искане да продължи и следващия програмен период даването на субсидия на глава животно. Защото няма друг начин по който да се оцени стойността на едно животновъдно стопанство. При него най-ценното са животните. Не е земята. Значи ние ползваме и едни мери от общините, но те в количествено отношение не дават голяма тежест в нашето стопанство.
Тук се изкушавам да ви попитам, ако оглавите Държавен фонд земеделие или пък станете министър на земеделието, какво ще направите, за да са доволни фермерите?
Никога няма да стана и не искам, защото нещата са доста трудни и сложни. Сложността, имам чувството, че идва от това, то е заложено в нас, българите. Ние не можем много добре да общуваме помежду си. Това ни пречи и да общуваме и навън, вече с представителите на старите страни, членки на Европейския съюз, и да ги убеждаваме в нашите искания. А ако съм министър, аз ще направя всичко възможно в следващия програмен период животновъдите да получават субсидия на глава животно. Другото, което е да се облекчи процедурата по разглеждане на проектите по финансовите мерки. И да се наблегне най-вече на мярка 121. Сега на този семинар, който бях, най-малко се наблягаше на това, че стопанствата трябва да са технически обзаведени и въоръжени с техника. Ни в това отношение куцаме. И затова и в следващия програмен период, нали, както и да се нарече, промени името си мярка 121, да се наблегне на финансирането най-вече на нея. А по-малко да се набляга на зелени плащания, за които критериите още не са добре установени, и всякакъв род други така наречени алтернативни плащания. Аз искам основното плащане да се направи, което трябва да се даде на един животновът, всичко друго за мен ще е излишно. Трябва да е ясно да се каже защо се получават субсидиите. Никой не го казва това нещо. И насочват повече, се насажда мнението, че субсидиите се дават на фермерите, защото те са с нисък статус и да могат те да преживяват. Не, субсидиите не се дават за това. Даването на субсидиите сме го изкопирали от старите страни в Европейския съюз. Там, ако субсидиите се даваха на бедни фермери, за да станат богати, не е логично, защото там фермерите са им едно от заможните съсловия, а субсидиите се дават за това, защото продукцията, която произвеждаме, ако я продавахме на цената, която в действителност трябваше да я продадем, много от гражданите на определена страна не биха си го позволили. И простичко казано, за да няма глад, за това са субсидиите. А не, че ще забогатее някой фермер или друг ще си купи луксозна кола или други неща.
Какво би ви отказало от животновътството?
В момента нищо не би ме отказал, защото фактически то ми е препитанието. Не се занимавам с нищо друго. Социалният ми статус е земеделски производител и с това фактически аз се изкарвам прехраната.